Aktualusis interviu.
Labą vakarą, 17 valandų ir 7 minutės prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia keli ryškesni šios saulėtos dienos informaciniai štrichai laidoje Aktualusis interviu. Ir laidą pradėsime nuo Seimo biudžeto ir finansų komiteto. Šis komitetas atlikęs 2009 metų finansų krizės aplinkybių tyrimą. Vyriausybei siūlo išnagrinėti galimybę sukurti komercinį valstybinį banką. Krizės tyrėjai dirbo, kaip žinot, 1.5 metų. Jų išvados bus pateiktos šį mėnesį Seimui. Na, opozicijos atstovai krizės tyrimą laiko valdančiųjų siekiu pasikelt savo reitingus, o tyrimo išvadose konstatuojama, kad 90-ais metais metų krizę Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse sukėlė čia veikia užsienio kapitalo bankai, o Lietuvos bankas neužtikrino tinkamos jų priežiūros. Dalis atsakomybės tenka ir Švedijos finansų priežiūros institucijom. Komitetas konstatavo, kad 2008 metais biudžetas buvo priimtas pažeidžiant finansinę fiskalinę drausmę ir dar daug tų dalykų, kuriuos surašė krizės tyrėjai ir mes mėginsim čia apibendrintai svarbiausius ir aptart su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Valiumi Ąžuolu bandom susisiekti ir Mykolu Majausku Seimo nariu nuo opozicijos, nuo konservatorių. Sveiki, Mykolai. Ne, turim Valių Ąžuolą, atsiprašau, pirmiausiai man rodo. Sveiki, pone Valiau. Tai gal pradėkim nuo to, kokią problemą 1.5 metų tyrė krizę, jos aplinkybės jūs svarbiausia nustatėt ir atradot ir kur?
Ne, tai jau kaip ir jūs įžangai paminėjot, kad tas aplinkybės mes nustatėm, kad biudžetas iš 8-9 metus buvo pažeidžiantus rodiklius priimtas, toks kaip ir populistinės pensijų dino visą kitą. Ir kad būtent neturėjome nei rezervų fondų, nei viso kito, kom galėtumėm tai kompensuoti. Ir visi tie bankų veiksmai lėmė, kurie lėmė taip pat krizės gilumą, tas staigus pinigų atitraukimas ir visi kiti dalykai.
Supratau, bet 8 metai buvo rinkiminiai metai ir pamenat tą visą dosnumą taip. Valdžios norą laimėti rinkimus. Gal ir dabar panašių dalykų vyksta, ar ne?
Taip, tai turbūt iš tos krizės tyrimo ir turėtume pasimokyti, kad ir dabar reiktų labai priimti pamatuotus sprendimus, bet nepažeidžiant nei fiskalinės drausmės, nei kitų rodiklių. Na, negalvojant vieną apie rinkimus.
Čia svarbi pamoka, sakot, nepažeisti fiskalinės drausmės ir ne, šiek tiek nebūt per dosniems, neparemiant pajamomis išlaidų, bet konkrečiai pirmininkė, valstybinio komercinio banko idėja įrašyta išvadose. Ir na, čia jau toks, kaip čia taip švelniau pasakius, senas arkliukas tas komercinis bankas, valstybinis komercinis bankas. Visi apie jį šneka, bet aišku, valstiečiai ir programui, kiek pamenu, nusimatė, bet niekas nesiryšta jo imti ir padaryti. Tai po šitų išvadų, kokie šansai, kad tas valstybinis bankas virs kūnu?
Tai po šitų išvadų tik sustiprino tą poreikį to valstybinio banko ir tas valstybinis bankas kūnu turi virsti ateinančiais metais. Ir iš tikrųjų netgi...
Ir kas tą garantuos, kad taip ir bus, kaip jūs dabar ką tik pasakėte?
Iš tikrųjų, ta šiuo metinė situacija su bankų išėjimu iš regionų skyrių uždarimu ir kitų visų finansinių paslaugų ribojimu, jie iššaukia dar labiau, kad mes tą veiksmą turim padaryti dar greičiau. Ir iš tikrųjų bus rengiama konferencija lapkričio mėnesį, kuom pasikeisim išeinančius bankus iš regionų. Ir viena iš idėjų, kad tas banko platforma galėtų būti netgi Lietuvos paštas.
Jūs tikite, kad tokį banką valstybinį jūs sukursit? Aš prisipažinsiu, nelabai tikiu, nes daug kalbų girdės apie tai.
Taip, ne, iš tikrųjų, kaip pasakyti, aš analizavau kitų šalių patirtimis, tai nieko nėra čia kažko naujo, kaip sakant. Tai tik reikia paimti kitų šalių patirtį ir jų pavyzdžių tą galima sukurti ir padaryti.
Lažintumėte su manim, kad tokio banko nebus, taip, jūs taip. Sakot, kad bus. Gerai, nesilažinkim čia, tas rodo jūsų tikėjimo opozicija. Mykolas Majauskas, kuris netrukus tikiuosi taip pat prie mūsų prisijungs, sako, kad taip valdžia šituo tyrimu bando tiesiog savo susikelt, pasikelt reitingus. Ką jūs atsakytumėt? Mykolas Majauskas, beje, jau su mumis, gal tada jis pats pasakys, ką mano apie krizės tyrimą. Mykolai, sveiki.
Labą dieną.
Tai kadangi pirmininkas jau trumpai pakomentavo, jūsų vertinimu, kokia nauda visuomeniai iš to, ką 1.5 metų biudžeto finansų komitetas tyrinėjo?
Aš sakyčiau taip, kad iš didelės audros mažai lietuvių. Baigėsi rinkimai, baigėsi ir krizės tyrimai. Visą laiką komisija buvo ciniškai naudojama politiniams tikslams. Prisiminkime net ir vyriausybė su Sauliu Skverneliu prieš akį, kuris dalyvavo prezidento rinkimuose, kreipėsi generalinę prokuratūrą, bet gavo atsakymą, kad viešasis interesas pažeistas nebuvo, sukramtė atsakymą, nusiramino ir sprendimo neskundė. Tai prognozuoja ir dabar tą patį rezultatą.
Na, pirmininkas įsitikinęs, kad valstybinis bankas tikrai bus po šitų išvadų.
Jūs... Žiūrėkit, valstybinį banką, aš priminsiu, jau čia keli dešimtmečiai kalbama, dar 2009 metais Artūras Paulauskas taip pat siūlė, bet nieko iš to nebuvo. Tai priminsiu, siūloma ir daug kitų labai keistų dalykų, kaip pavyzdžiui, riboti užsienio bankų finansavimą iš motininių bankų, likviduoti būsto paskolų draudimo bendrovės 26 tūkstančiais kredito sutarčių, apriboti būsto paskolų finansavimą kintamomis palūkanomis, įvertinti skandinaviškų bankų leisina koncentracijos lygį, lyg bandytų priversti juos parsiduoti. Nu, tai tokių keistų, tokių pamąstymų yra. Aišku, yra ir tikrai neblogų dalykų.
Kas jums patinka išvadose labiausiai?
Jo, tai yra konstatuojama tai, jog 2008 metais buvo vykdoma neatsakinga fiskalinė politika, kuomet buvo išlaidžiaujama. Yra trivialių dalykų, tokių kaip, kad pavyzdžiui, na, prieš...
Tai kas apie Kirkilo vyriausybę jums patinka, bet jau kai apie Kubiliaus pradeda kalbėti, jau čia mato tik trūkumus.
Ne, aš priminsiu, kad Kirkilo vyriausybė dirbo mažumos vyriausybė, kuri buvo palaikoma Andriaus Kubiliaus opozicijos vadovaujamas. Tai čia, man atrodo, akmuo yra į abiejų daržą. Dabar apie trivialius dalykus, tai buvo kalbama apie tai, jog bankų priežiūra buvo persilpna 2008 metais, tai man atrodo, kad visi tą puikiai suprantame ir yra tokių...
Sutinkat su šita išvadų vieta, kad buvo nepakankama arba persilpna. Bet aš grįžčiau dar prie pirmininko ir prie prokuratūros. Į generalinę prokuratūrą vėl siūloma kreiptis dėl sprendimų susijusių su žala valstybei 2,1 milijardo palūkanom didelėm. Na, žodžiu, daug ten dalykų, dėl ko norit kreiptis į generalinę prokuratūrą. Jau vieną kartą buvo kreiptasi, bet kažkaip nieko nepešėt. Kodėl galvojat, kad dabar išpešit kažką?
Ne, tai kaip pasakyti, tada gal tas kreipimas daugiau buvo orientuotas į gyventojų turimas paskolas ir Viliboro tas visas tam tikras variacijas. O dabar yra kreipimas dėl pačio Viliboro nustatymų įvairių metodikų ir kitų taikymų, kad prokuratūra ištirtų, ar visose procesuose nebuvo tam tikrų piknaudžiavimų. Nes iš tikrųjų,
bet ne tik dėl Viliboro kreipsitės ir dėl žalos valstybei paskolų palūkanų.
Taip, plačiau, bet esmė, kad būtų tas išaiškinti, ar nebuvo tų manipuliacijų. Nes iš tikrųjų, ką ir valstybės kontrolė 10 metais savo ataskaitoje parašė, kad žalą patyrė ne tik gyventojai dėl Viliboro tų kitimo normų, bet žalą patyrė ir pati valstybė. Nes ir finansų ministerija, tuometinė finansų ministrė Šimonytė pripažino savo atsakymą, kad taip, dėl tų Viliboro keitimosi normų ir valstybė nukentėjo skolindamas. Ir iš tikrųjų, ką konstatavo dar komisija, kad dėl to, vadinkime, taip neatsakingo skolinimosi ir permokėtų palūkanų, mes permokėm 2 milijardus eurų palūkanų. Netgi palyginus su Latvijais ir kitom valstybėm.
Ir jūs taip pat tuo metu kreipimus į prokurorus sieksit, ką pasiekt tada tuo, kad jie pradėtų kažkokį baudžiamą persekėjimą dėl tų zeškos?
Ne. Pradžioj prokurorai turėtų nustatyti, ar buvo manipuliuojama Viliboro nustatymo normomis. Ar
jau nustatė, kad nebuvo.
Kaip pačios, ne, jie tik prokuratūra tik tyrė dėl gyventojų. Ar pagrįstos gyventojų tos normos keltos ar ne. Bet žinoma, vertinant, kiekvieną paskolą yra sudėtinga vertinti.
Supratau, toj Mykolas Majauskas sureaguos po vieną.
Galima tą nustatyti.
Dėkui, pirmininkė, ponia Majauskai, negazdina toks užmojus.
Aš tai siūlyčiau negazdinti žmonių tokiais keistais pasisakymais. Prokuratūra, jau kaip minėjau, jau yra aiškiai pasakiusi dėl viešo interesų, jog jis nebuvo pažįstas. Dabar kreipiasi dar kartą vėl lygiai dėl to pačio, dėl Viliboro, taip pat kreipiasi ir dėl skolinimo. Kaip ir sakiau, prognozuoja lygiai tą patį rezultatą. Aš siūlau valstiečiams tikrai susiimti, nes valdančioje daugumą reikia kažkaip išlaikyti, reikia subalansuoti biudžetą ir priimti tokį, kuris spręstų valstybė tikrai svarbius klausimus ir neužsiminėti niekais, nes, kaip ir minėjau, čia yra visiškai niekinės išvados, jos neturės absoliučiai jokių pasiekmių, jokio rezultato ir tikrai tiesiog yra kaip sakyt, burnų aušinimas ir mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas.
Šaudot žvirblius, ponia pirmininkė?
Nu, bet iš tikrųjų, tai pavyzdys. Konstatavom taip pat, kad buvo pažįsti įstatymai sodrau apkraunant skolom ir priverčiant pensininkus mokėti palūkanos tų skolų. Tai tai buvo konstatuota ir pažįsti įstatymai, tai galima neigti kaip ten noriu. Ir visi kiti dalykai, kurie buvo daromi, tai yra konstatuotas šiame tyrime.
Gerai, dar apie tokią galbūt
nebuvo, tai tikrai nereikėtų.
Konstruktyvesnė vieta pasiūlymuose, gal mažiau ginčių keliančia, vyriausybei siūloma sukurti nepriklausomą nuo centrinio banko priežiūros instituciją finansuojama finansų įstaigų įnašais. Ir tikimasi sugriežtinti vartotojų apsaugą. Paaiškinkit žmonėm, kas čia per dalykas, ką tai duotų ir kas čia keistų.
Tai mes pasiremėm kitų šalių patirtimis. Ir todėl ir kreipiamas, kad būtų išanalizuotas kitų šalių patirtis ir kad įkurti tokią instituciją, kuri būtų ne pavaldi Lietuvos bankui, o būtų atskira institucija. Ir taip galėtų dar labiau ir geriau užtikrinti vartotojų teisę.
O kodėl prie banko, nes buvo atskira, paskui sujungta, kas čia blogai, jeigu prie banko tokia
institucija? Ne, iš tikrųjų kitų šalių patirtį nagrinėjant vis dėlto yra išvados tokios, kad ta atskira institucija labiau pasiteisina savo darbą.
Supratau. Pone Majauskai, jūs ne. Už ar prieš? Šitą pasiūlymą dar.
Kaip ir minėjau, yra tikrai neblogų pasiūlymų, apie kuriuos apskritai galima diskutuoti. Aš tik tai nerimauju, kad pirmininkas ne iki galo iš tikrųjų supranta, kas tos išvados yra parašyta. Ten rašo apie kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorius, gal galėtų pakomentuoti, ką reiškia prociklinės politikos ciklo komponentės, makroprudentinės politikos ypatumus ir skirtumus. Tai iš tikrųjų ne pačio pirmininko rašytas dokumentas.
O kieno rašytos tada?
Aš manau, kad yra rašytas interesų konfliktas turinčius tam tikrus ekonomistus, kurie yra susijęs su Stasiu Jakeliūnu ir na, toks dokumentas ir gavosi dabar naujam pirmininkui.
O tai kokie čia ekonomistai nematomi rašė tas išvadas?
Atsiprašau, galėčiau pasakyti,
mes pakomentuoti.
Svarbi vieta, iš tikrųjų, jūs sakot, ne jūs autoriai esate, dar kažkokie slapti ekonomistai rašė.
Ne, iš tikrųjų, vat, šios komisijos posėdžių šios dienos metu, kas buvo? Visas tas rekomendacijas ir išvadas mes kiek įvardinom, taisėm, koregavom ir parašė visą komisiją kartu. Pats Majauskas taip pat buvo. Ir už kiekvieną tą rekomendaciją buvo atskirai balsuojama ir derinami punktai ir tekstai.
Tai slaptų autorių nebuvo.
Kad kažkas parašė, kažkas padarė, tai pats Mykolas balsavo už kiekvieną punktą. Tai ką jūs jau nebeatsimenu, už ką balsavo.
Gerai, čia staptelnam. Kažkaip nėra tiek daug laiko vysti toliau temą. Valius Ąžuolas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ir Mykolas Majauskas, Seimo narys nuo opozicijos. Ačiū jums už trumpą prisijungimą ir tikiuosi pagilinot supratimą, kągi ten Seime per pusantrų metų nusprendėt ir nustatėt. Krizės aplinkybių tyrimas šiandien bent jau biudžeto komiteto formate baigė darbą, vėliau išvados keliaus į Seimą, matysim, kaip joms seksis Seime. Po pertraukos sugrįšim, mes kviesim pasiklausyti po reklamos jūs pokalbio su Alytaus meru Nerijum Cesiuliu, jis žinia ir Alytus kovoja su ekologinė nelaime, sukelta didžiulio gaisro, likit su žinių radiju po minutėlę sugrįšim.
Aktualusis interviu.
Na, mes grįžtam į vakaro studiją. Dienos eteryje šiandien kalbėjausi su Alytaus meru Nerijum Cesiuliu ir mes kalbėjomės apie tai, kaipgi valstybė pasirengusi tvarkytis su rimtom ekologiniam nelaimėm, kokį ištiko Alytus prieš savaitę. Ačiū Dievui, šiandien jau žinios geresnės, pavyko užgesinti gaisrą, yra rusenančių vietų, bet tikimas ir jas kažkaip tai pabaigti šiandien gesinti. Kągi, jūsų dėmesio į pokalbį su Alytaus meru, gražaus visiems vakaro ir likit su žinių radiju.
Labadiena.
Tai kokios dabar jūsų nuotaikos ir kokia paskutinė informacija iš jūs gaisravietės?
Nuotaikos su kiekviena minuta gerėja ir situacija įvarėm sunkiąją techniką dabar į tą vietą, kurios vakar nepatikėme. Ir tikrai lupame, aš pats buvau užlipęs ant to krūvos, žiūrėjau, kaip vyksta procesas, tai toje vietoje, kur didžiausias dūmingumas, jau technika dirba, jinai viską varto, karpo, laužo ir panašiai. Tai jei mums šiandieną pavyksta ją neutralizuoti, liks pavieniai tokie prie tam tikrų sienų, kur yra po stogų, kur tas stogos sutrupėjęs, persivertęs žydinėliai, bet situacija gerėja ir dūmų mažėja. Visos stotelės Lietuvoje rodo, kad užterštumas yra normos ribose, jo vaikštant aplink jau teritoriją, jau šiandieną pagaliau galima jau beveik ir vaikščioti be respiratorių, jau tiesiog, aišku, ne tik gaisrą, be abejo, reikia saugotis ir panašiai. Tai situacija gerėja ir tikiuosi, kad nu, labai laukiu, kada ugniesių vadovas galėtų man pasakyti, kad vis dėlto gaisras yra užgesintas, prasidėjo likvidavimo darbai ir mano kaip šito štabo vadovo pareigos pasibaigs.
Mere, mes šiandien klausim klausytojų, klausim bendruomenės ir pašnekovų, kiek esam pasiruošę tokių krizių valdymų. Jūs, kadangi visą savaitę gyvenat šitą krizę, matot praktiškai atvarkot, valdot vis dėlto, kiek mes kaip valstybė, galbūt paklausiu ir savivaldos institucijų lygmenį jums artimesnė šitą valdžią, esam pasirengę 10 balų sistemoj, 10 labai gerai, vienetas žiauriai prastai.
Kiek nu, aš manau, kad 3-4 balams.
Tik tai?
Tai čia labai daug, žinok, dar čia duodas rezervų, kad nu, nesupykdyčiau ko nors.
Kodėl tiek nedaug davėt?
Nu, tai dabar žiūrėkit, lygtai aš girdžiu įvairių instancijų, kad čia kažkas nepadaryta, kažkas tai nepasirinkta ir panašiai, ir tai turėjo padaryti specialistai saugos ir panašiai. Nu, tai dabar paprastas pavyzdys. Vilniuje leidžiasi lėktuvas, Boeingas. Nu, nepataiko į trasą. Kažkur nulėkė ten, kadangi kildi vidinio.
Nedaug dėvė, aišku.
Jo, aš improvizuoju, aišku, nedaug dėvė, kad to nereikiu niekas, kad taip nutiktų. Į gyvenamų namų rajoną iš 3-5 daugiaukščius numuša ir įslėja visi pilni bakai kuro. Kas dabar yra pasiruošęs, ir aš paklausiu pas Remigijų Šimašių, tarkim, ar jos specialistai yra pasiruošę, kaip tą kurą surinkti, kaip evakuoti žmonės, kur dėti gyventojus, reikia evakuoti ir panašiai.
Manot, kad nulis pasiruošimo yra tam?
Ne, aš nemanau. Aš manau, kad komisija yra, kad jūs sakėte, bet numatyti visus atvejus, ko iš mūsų dabar jau lygti departamentą reikalavo, kad mes turėjom viską padaryti. Mes per pusantros valandos per komisijos posėdžių mes evakavome žmonės gulinčius lovose reabilitacijoje, kurie nejuda. Mes evakavome, tai mes dirbome pagal savo taisyklės. Bet gali būti tokių atvejų, kurių mes net tu gali net nesugalvoti gyvenime, kad taip gali įvykti. Bet svarbiausia, šitoje vietoje, tai yra pamoka visai Lietuvai, tai yra, mes po to galbūt galėsim kalbėtis ir konsultuoti ir galbūt patarti ir galbūt diskutuoti, netikėtina, kad dabar daugybės savivaldybių, žinokit, pasikėlė tuos dokumentus, pažiūrėti, kas pas juos ten yra parašyta, tikėtina, kad dabar tie specialistai, kurie dirba kitose savivaldybėse, sėdi ir galvoja, kas būtų, jeigu būtų. Aišku, čia pavyzdys yra, tie mokymai yra geri. Labai nenorėjau, kad jie būtų Alytaus regione, galbūt galėjom iš kitur išmokti, bet tai, kas piešė man popieriaus ir kas vyksta realiam gyvenime, žinokit, oho.
Dabar jau galės jūs mokymams samdyti ir kviesti savivaldybės. Ar ne savivaldybės. O alitiškai palikti likimo valiai centrinės valdžios?
Aš stengiuosi, kiek įmanoma, nekonfliktuoti su ta centrinė valdžia, nes tikėtina, kad po to reikia tiek kreiptis ir išsakyti dėl žalos atlyginimo ar dėl kompensacijų ir panašiai, nes žinot, kaip išnekėsi po to ir
neprims niekas ministerijose, bet...
Ne, nu žinot, ar pas mus yra toks požiūris, kad nu negali kritikuoti valdžios, nes valdžia yra valdžia. Bet šitoje vietoje, jei mes turime netobulumų, šitoje vietoje man yra pagrindinis dalykas, kodėl aš komunikuoju su žmonėmis, jei mes turime netobulumų išsakydami, kad tai yra blogai ir kad mes nepasiruošę, pasakykime, pripažinkime klaidą. Aš nežinau, gal tos keisėsi kartos su politikų, žinot, aš nevaidinu čia kokių politikų ir panašiai, aš kitos kartos. Mes matėme tai pirmą Černobylį, tai netikėtina, kad daug kas matė, nes nu, geriausias serialas išrinktas panašiai, nu, negali meluoti žmonėm. Nu, šitoje vietoje krito kiškis, aš įdedu, nes mano draugo kise jis krito ir jis nei pašautas, nei dar kažkas. Aš įdedu ir pasakau, mylėjai, žiūrėkit, kas daro susikomta, mane čia kaltina, merėt, jūs čia skleidėte informaciją, negalite dėti čia, tai toliau, čia žiūrėkit į vienybę žmonių ir panašiai. Palaukit, tyrimai parodo, kad jis krito dėl to, kad ir buvo. Balandžiai, paukščiai, visi kiti, kurie kritė, nu yra, o kam melu žmogui? Jei atsisako dūmų debesis ir aš sakau, alitiškai, evakuokite, bėkite iš namų, veskite vaikus, rūpinkite savimi, užsidarykite langus. Taip. Tai aš pasakau, ar mums reikia merė, jūs skleidžiate dezinformaciją, gazina žmonės. Tai aš pasakau savo žmonėm. Aš pasakau ne tik savo žmonėm, aš pasakau tuo postu ir savo žmonai su vaikais. Aš pasakau ir savo tėvams, kurie gyvena už 3 kilometrų, aš pats gyvenu už kilometrų nuo žydinio. Aš pasakau ir savo broliui ir visiems kitiems kaimynams. Aš pasakau savo draugams, kad evakuokite, jei galite, išvažiuokite. Ar čia mes gazinam visuomenę, ar mes norim, kad trokštų žmonės dūmuose ir sakytum, viskas yra gerai. Jei mes pirmosiams dienomis paskleidžiam informaciją, kai buvo matuta, prieš parą buvo tokie duomenys, Alytuje oras geras. Taip, vėjas buvo į kitą pusę, bet prieš parą per tą parą, žinote, vėjas ir į vieną pusę, ir į kitą, ir į trečią. Tai šitoje vietoje, nu, mes turime komunikuoti, turim sakyti, ir ta socialinė medija yra dabar pakankamai galinga. Ir žmonės pagaliau supranta, jei tu tikrai tiki tuo, jei tu nori užgesinti, jei tu tikrai darai tai iširdies, ir tu įnyta gaisro židinį. Čia man pradėjo dabar paskutiniu metu, tu daraisi piarą. Kokį čia piarą? Aš dabar žinau, kad košiu.
Na, čia gal iš pavydo politikai, žinot, visą laiką, kai kas nors geriau kažką padaro, tai apkaltina, tu piarą daraisi. Bet palikim tą piarą, man atrodo, tikrai gana atvirai, skaidriai situaciją komentuojat ir daug komentuojat, ir tai yra geras dalykas, tai yra 21 amžius, ne po 5 dienų atidaryti kažkokį centrą, kur niekas nesikreipia, kaip jūs vakar, man atrodo, ten panašiai rašėt. Bet vis dėlto, ar buvo merė, na, žinot, jūs štai prieš savaitę turėjot rimtą bėdą, situaciją ekstremalią, atvažiavo ten aplinkos ministras, atvažiavo gal kiti žmonės iš vyriausybės, vis dėlto, ar jums pasakė, vat, kuo tau reikia padėti, sakyk tiesiai šviesiai, kiek reikia pinigų, kokios technikos, nes tas visas matėsi, jūs ten traktoristų per naktis ieškot, rašot, maldaujat, keturračio feisbuke ieškot, vis dėlto, ar taip turėtų valstybė veikti, meras verkdamas per naktį skambina ieškodamas ekskavatoriaus. Na, jeigu rimta problema yra, valstybė turi suveikti kažkaip tas algoritmas ne taip, kaip veikia, man bent atrodo. Nežinau, ar jums pasiūlė centrinė valdžia atvažiavus, vat, sakyk savo poreikį, sakyk, kokie finansiniai, techniniai poreikiai, staigiai sprendžiam, darom, vežam benziną, maistą ir taip toliau.
Jei atvirai, tai vienintelį ministrą, kurį galiu įskirti, tai Kęstutį Mažeiką, kuris, žinau, kad jau nežinau, 7 diena arba 8 pusvalandžio bus pas mus, kuris nuo anryšio, nuo pirmos dienos, nuo po gaisro įvykio iš karto skambina, klausia, atvažiavo, dirbam.
Realiai padeda, jūs jaučiat, kad realiai žmogus realiai padeda, ne šiaip atvažiuoja pasifotografuoti.
Skambinam Lenkams, jis vadovauja visą kitą, darom tyrimus, vežam, informuojam, taip ir taip. Tai aš jaučiau paramą, o visi kiti, tai žino, tokių asmenukų yra labai populiaru darytis ir atvažiuoji, pasidarai, atsipiži dar 22 žurnalistus, pasirodo, kad nu, jau žiūrimtų veidą dar žiūri tą gaisrą, dar suraukia antakį, sakai, nu, čia, bet čia vyrai dirba. Pagiria gaisrininkus, nes tai yra labai svarbu, nes žinot, vis tada jį ten gidaro, papikė dar merą, kad meras kažko nepadaro ir čia dar per daug reklamuoja, gazina tautą ir tada išvažiuoja. Tai aš mačiau tokį vaizdą ir tokį vaizdą matau iki dabar ir realiai mums trūko, žinokit, jei ko mums trūko, taip nuo pirmos pačios dienos konsultacijos specialistų. Aš net po to tik sužinojau, kad yra toks valstybės rezervas. Aš net nepriklausau net komisijai, šiaip iš esmės, net politikai net nepriklauso komisijai. Aš iš savęs ėjau, dariau ir skambinau, nes matote, mano specialistas paskambins, nu, ten koks nors civilinės saugos, nežinau, skyriaus, koks nors, nežinau, specialistas paskambins, ar vyr specialistas paskambins, kokiai nors įmonės, sakys, gal galite paskolinti traktorius ir panašiai. Tai yra, nu, kaip vadinamam politikoje svoris, nes tas, bet jei paskambins meras, sakys, vyrai, būkit geri, padėkit, reikia labai. Po to, kaip nors susigalvosim, kaip čia mes jį apmokėsim, iš karto atsiranda kitas svoris. Kai paskambinau kariuomeniai, įsivaizduokite, labai geras pavyzdys, nu, va čia tai yra pats geriausias pavyzdys, kaip veikia mūsų kariuomenė. Paskambinu kariuomenį ir nežinau, ieškau kontaktus, atidariau krašto apsaugos ministeriją, surinkau bendruoju numerius, man reikia pačio aukščiausio vado, ką galite surasti dabar. Nežinau, su kuo mane ten sujungė, aš sakau, jei jūs per 2 valandas nesurasite man kareivių, kurie galėtų evakuoti žmonės, kurie už 200 metrų yra nukaito žydinio, kurie yra neįgalus, kurie guli lovos, nepatikėlė slovos namuose, tai sakau, tuos žmonės išvešime lovonus. Tai įsivaizduokite, sako, merė, parašykite raštą, sako, aš neturiu kada, bet sako, merė, jūs tik parašykite raštą, kada galėsite tai. Ir panašiai, o jau taikos misijos būrys važiuoja pas jūs. Aš padėjau ragelį, aš pasakiau komisijai, kad mes važiuojame į ten žiūrėti, kol aš atvažiavau, jau vyrai kilnojo tuos žmonės. Žmonės prisimė savo antpečiais, prisimė atsakomybę, be raštų, be nieko.
Bet gal ir valstybė ne viskas tvarko, jeigu tokioje situacijoje dar raštus reikia rašyti.
Tai žinokit, gal, bet žinokit, jie neėmė raštų, mes parašėme tą raštą vėliau, bet taip, jie prisimė, jie suprato realiai situaciją, kariuomenė suprato, policija suprato, bet visiems kitiems reikia raštų, reikia įtikinti, kodėl reikia mums respiratorių, įtikinti daug kitų dalykų ir po 4-6 dienų pasako, kad galbūt tu nepadarėt to ar ano. Tai va šitoj vietoj, tarkim, jei žiūrint į ministrus, Kęstučiui Mažeikai tikrai galiu pasakyti ačiū, nes jis padarė labai daug ir dabar važiuoja, dabar mes telefonu pastojo, jis dabar važiuoja čia ir važiuosim į objektą ir žiūrėtim, kaip ten stompadom, ką daryti ir panašiai. Nereklamuoju nieko, bet ir nenoriu labai peikti nieko, nes ne ministrai sprendžia, sprendžia specialistai ir sprendžia specialistai žemiausias lygis. Ir šitoj situacijoje...
Bet jie patarė ministram, jie mato, kaip vystosi situacija, jie mato, kaip vystosi viešumas, jie mato krizės augimą ir jie gali pasakyti ministrę, sėdam, staigiai lekiam.
Nu, žinot, apie tuos patarėjus dažniausiai būna su tam tikru kvapu būna, su politiniu kvapu ar dar kažką. Bet čia nenoriu iš politikų, tikrai, sažiningai pasakau, šitoj vietoj turėkime pamoką visai Lietuvai blogai ir labai labai nusiminęs, kad tai yra pamoka Lietuvoje.
Ačiū Jums, Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto meras, telefonu tiesiogiai su mumis.